Uvaženi slušalci, drage braći i sestre, pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, velikopostni program koji u mnogo čemu posvećujemo detaljima vezanim za veliki i časni post koji smo počeli postiti. Tokom prva četiri dana ovog posta na povečerju čita se veliki pokajni kanon svetog Andreja Kritskog i to će biti povod da naredni minuti budu posvećeni upravo ovoj veličanstvenoj službi. O njoj ćemo razgovarati sa ocem Petrom Petrićem koji se nalazi na usavršavanju bogoslovskih znanja u Kijevo-Pečarskoj lavri u Ukrajini. Oče pomaže Bog i blagoslovite sve slušalce Radija Svetigora, sve nas i neka je blagosloven početak posta.
Bog vam pomogao, neka nas sve prati blagoslov svetih Antonija i Teodosije i svih prepodobnih kijevskih svetitelja. Hvala vam i neka je svima također, vama i vašim slušalcima, sretan početak ovoga velikoga časnoga posta i da ga dobro ispostimo i da sretno i veselju i duhovnom i telesnom zdravlju dočekamo i njegov kraj.
Oče, možemo li za početak ovog razgovora reći nešto više o životu autora ovog molitvenog teksta, svetog Andreja Kritskog? Već od samog djetinjstva život ovog svetitelja bio je višestruko blagosloven od Boga.
Da, čudesna je ličnost svetoga Andreja Kritskoga. Međutim, veoma je zanimljivo kada uopšte posmatramo životopise ranih svetitelja da su oni izuzetno kratki. Za razliku od, na primjer, životopisa svetitelja koji su, uslovno rečeno, mnogo nama bliski, da ne kažem i da su naši savremenici, kao što je prepodobni Justin Ćelijski ili sveti vladika Nikola ili bilo koji drugi, ruski, grčki ili bilo čiji svetitelj iz bilo kojeg naroda. Sveti Andrej Kritski, svetitelj rođen u Damasku po predanju 660. godine i za njegovu mladost se vezuje jedno neverovatno čudo. Naime, kaže se da je bio nem i posle pričešća, kada ga je majka odvela u crkvu se pričesti, on je progovorio, što je bio i jedan, kažem tako, sigurno presudni moment u odluci njegovih roditelja, kasnije njega samoga, da svoj život posveti Bogu. Ono što je nekako za nas vrlo važno jeste da je on bio učesnik Šestom vaseljenskom saboru koji je održan u Carigradu 687. godine i kasnije postao episkop grada Krita, i za njegovo ime se posebno, kao što ste vi već napomenuli, vezuje i ovaj neobična bogoslužbeni tekst, bogoslužbena pesma koja se naziva Veliki kanon, koji se čita u prva četiri dana velikoga posta i u četvrtak pete nedelje časnoga posta.
Oče, kanon je vrsta crkvenog pjesništva koja nastaje u 7. ili 8. vijeku, pa da vas za početak upitam uopšteno šta podrazumijevamo kada u kontekstu pravoslavnog bogosluženja kažemo kanon?
Kanon, sama riječ kanon označava nešto što je ustaljeno, nešto što se podrazumijeva, nešto što je, da kažemo tako, nepromjenljivo. Međutim, u ovom bogoslužbenom smislu kanon je jedan bogoslužbeni tekst u većini slučajeva vezan za jutarnje bogosluženje i sastavljen je od 9 pesama. S tim što kada nije časni post, broj pesama ide 1, 3, 4, 5 do 9, međutim u toku velikog posta postoji i druga pesma i one su vezane za biblijske, takozvanih 9 biblijskih pesama iz Starog Zaveta. Obično svaki kanon ima 30 tropara, a za razliku kanon svetog Andreja Kritskog, veliki kanon ima čak 250 tih tropara. Sem kanona koji se čitaju na jutarnjim bogosluženjima, postoje kanoni Bogorodici iz Oktoiha, bogoslužbenih knjiga koji se pripisuju svetom Jovanu Damaskinu, koji se čitaju isključivo na povečerima, ali to je obično bogosluženje koje je vezano za manastire, taj tip bogosluženja nije i ne pripada parohijskim tipicima. U drevna vremena kanoni su se obično pevali, međutim mi ih danas čitamo, ali negdje tamo gdje ne postoji mogućnost, samo se pevaju te biblijske pesme ili takozvani irmosi. Ovdje kod nas u Kijevo-Pečarskoj lavri i kod u jednom još manastiru u Kijevu, u Svetotrojskom Jonijskom manastiru, gdje je iguman veliki prijatelj našeg naroda, arhijepiskop Jona. Tamo se po tome drevnome običaju sa kanonarhom na dvije prevnice ili na dva klirosa peva ovaj kanon Andreja Kritskoga i to bogosluženje zaista ne samo u tom bogoslovskom duhovnom smislu je veliko, nego je i ovako dugačko, traje po nekoliko sati, čak od vladike i one 6 sati traje kanon Andreja Kritskoga.
Oče, možete li nam objasniti samu strukturu kanona? Eto, vi ste nešto napomenuli, međutim, mnogim našim slušalcima nisu poznati ti termini, pa da nam možda napravite neku razliku između irmosa, tropara, kondaka, svih tih stvari koje su prisutne u kanonu Svetog Andreja Kritskog, ukratko koliko se to može u ovom formatu učiniti.
Mislim da je to nemoguće, ne zato što ne znam, znam, međutim, ljudi koji ne idu u crkvu, ljudi koji nisu, kažem, hrišćani u praktičnom smislu, njima to ništa ne znači. Njima je to jedno mnogo dugačka bogosluženje. Međutim, nekako čini mi se, da vam ne oduzimam previše vremena, govoriti samo o kanonu Svetog Andreja Kritskoga, a istrgnuti ga iz konteksta kompletnog velikog posta i njegovih pripremnih nedelja, zaista je nemoguće. Nekako čini mi se, bilo bi i krnje za sve nas i za vaše slušalce. I za nas su ove pripremne nedelje velikog posta u koje nas crkva polako i praktično i bogoslovski uvodi u tajnu velikog posta, o čemu su govorili svi sveti oci. I na samom početku crkva ustanovila da se čita kanon Svetog Andreja Kritskoga koji je podijeljen u 4 dijela. U samome kanonu, sama struktura kanona u stvari opisuje pokajne momente istorijskih ličnosti i starog i kasnije u ovim završnim dijelovima kanona ličnosti iz Novog Zaveta, konkretno samoga onoga koji je ispunjenje svih starozavetnih proročanstava i očekivanja Gospoda Isusa Hrista i upravo su ti prvi udarni početni dani velike četrdesetnice, kroz koji se spremamo da se sretnemo sa Vaskrsnim Hristom, obzirom da je kod svakoga od nas ta želja i volja da što više uložimo na tom svom duhovnom preobražaju i da što više radimo na sebi, upravo, kažemo tako, nekako i u tome bogoslužbenom, i ovom je telesnom smislu samoga posta onako intenzivno i jaka, bogosluženja su dugačka. Znači, rekao da je kanon bogosluženje koje je vezano u većini slučajeva za jutarnje bogosluženje, a u ovom je našem slučaju, kada mi pričamo ovom sada u uvodnim danima velike četrdesetnice, kanon Andreja Kritskoga je vezan za povečerja. Sama struktura bogosluženja velikoga posta je u većini slučajeva se razlikuje od običnih ili prazničnih dana u tome što nema toliko pojanja. Znači, u većini slučajeva sve se čita. Tako blago se čita, samo svetlost u hramu je prigušena i boje su, kažemo, i bogoslužbenih predmeta i prekrivača i samih odeždi koje sveštenici nose, onako zagasite, negdje čak i crne upravo, da napomenu taj jedan pokajnički karakter kada čovjek treba da smiri svoja i duhovna i telesna osjećanja. A u tome itekako nam pomaže objašnjavajući nam sve ono što se dešavalo u Starome Zavetu i sve te primjere pokajne Staroga Zaveta upravo u ovome kanonu Andreja Kritskoga koga večeras i počinjemo da čitamo i čitat ćemo ga u naredna 4 dana i ponovo ćemo ga u cjelini pročitati na prvom bdenju u sredu, uveče ili u četvrtak ujutru 5. nedelje velikog posta. Govoriti o samoj, kažem, strukturi, kako je nastajalo kroz istoriju, uopšte bogoslužbena pesma koja se zove kanon, mislim da sada nema potrebe, možemo možda nekada pričati i o tome, ali rekoh da u ovom slučaju kanon Andreja Kritskoga, koji svi kanoni u toku velikog posta imaju 9 pesama i u većini slučajeva oni opisuju životopis, podvig nekoga svetitelja ili nekoga događaja vezanog za našeg spasenja, a u ovome slučaju kanon Andreja Kritskog isključivo navodi nam pokajne momente istorijskih ličnosti iz Staroga i iz Novoga Zaveta.
Oče, rekli smo, kanon je bogat biblijskim motivima i čini se kao da se želi ukratko prepričati cjelokupna radnja najvažnijih tih motiva Starog Zavjeta. Zbog čega se sveti Andrej Kritski odlučuje upravo za takav bogoslužbeni postupak, da kažem?
Pa moje lično mišljenje da se sveti Andrej Kritski prvenstveno odlučio za takav jedan opis Staroga Zavjeta. Prvenstveno, to mi je zanimljivo što ste vi upravo sada rekli, da na jedan način ljudima, posebno u vrijeme kada je kanon i nastao, ljudima kojima je sam tekst Svetoga pisma bio nedostupan, na taj način u kratkim crtama izloži. Mada to isto, iako je nama Sveto pismo svima dostupno, vrlo važno i nama savremenim ljudima, međutim, čini mi se da je to iz razloga da pokaže da su uvijek ljudi kroz čitavu istoriju čovečanstva bili skloni padu. I da to na jedan način dovede nas u to stanje da ne budemo očajni, da ne budemo, kako bih rekao, bez nade da se možemo popraviti, a s druge strane, čim se tamo u kanonu koji će večeras slušati ili u hramovima ili preko interneta ljudi u svojim domovima, vidjet će onog momenta čim sveti Andrej navede neki moment nekoga iz Starog Zaveta koji je pogrešio, odmah zatim navodi i njegovo pokajanje. Govoreći s jedne strane koliko je strašna dubina grijeha, s druge strane govoreći kolika je velika veličina uzvišenost pokajanja i po onim riječima svetih otaca da čovjek može da padne toliko da ga se čak i đavo postidi, ali može i da se uzdigne kroz pokajanje da mu se i anđeli dive. Upravo mislim da je to razlog zbog čega je sveti Andrej Kritski uzimao za motiv svoga kanona ličnosti Starog Zaveta i događaje iz Starog Zaveta. I naravno svaki taj kanon u devetoj pesmi opisuje i završava se sa opisom nekih novozavjetnih događaja i naravno završava se na Isusu Hristu kao ispunjenju svih onih proročanstava i očekivanje iz čitavog svetoga pisma.
Oče, teret ličnog pada svakog hrišćanina, svih nas, ponekad je prilično težak za nas kao pojedince, kao jedinke. Da li je pogrešno primijetiti da ovaj kanon želi da taj lični teret podijeli sa zajednicom i da ova služba ima taj saborni karakter?
Upravo tako. Mimo zajednice nemoguće iznijeti svoj krst. Hristos kaže na jednome mjestu gdje su dvoje i troje, sabrano ima i moje, tu sam i ja s njima. A s druge strane opet kaže da uzmemo njegov jaran i da će onda pomogne u nošenju toga krsta. Znači upravo to jeste i čitav bogoslužbeni krug godine crkve upravo govori da je i apostrofira stalno da je spasenje isključivo u zajednici. Mimo zajednice je nemoguće. O tome nam govori i ova jedna od pripremnih nedjelja koja je za nas priča o bludnome sinu onoga momenta kada bilo ko od nas ima potrebu da izađe iz te zajednice, on ima osjećaj da je u zemlji daljne. I jednostavno o tome govorio sveti Pajsije Svetogorac, ne postoji u našem duhovnom životu neki međuprostor. Ili će čovjek biti sa Bogom po svome izboru, ili može da ne bude sa Bogom također po svome izboru, međutim taj odmah međuprostor zauzima đavo. Onaj neprijatelj, odiskoni neprijatelj ljudskog roda. A u toj zajednici, u tom zajedništvu koje se kruniše božanstvenom liturgijom, je jedino moguće iznijeti sav teret ovoga svoga života. I koliko je to bitno i koliko je to važno, pokazuje nam da iako je crkva ustanovila da se u periodu velikog posta ne služi puna liturgija, koja podrazumijeva radost, u toku toga posta se služi bogosluženje ili liturgija ranije osveštanih darova ili pređeosvećena liturgija, kada se upravo zbog toga zajedništva vernicima razdaju ranije osvećeni darovi, znači tijelo i krv gospodnja, ponim rečima iz molitava presvetog pričešća koje kažu da ne budući na duže vrijeme udaljeni od tebe, ne budemo ulovljeni od duhovnog vuka. Upravo naša borba jeste ne jedni protiv drugi, nego protiv duhova zlobe koji su u podnebesju, a koje je jedino moguće pobijediti u zajednici sa Hristom.
Koliko se taj značaj zajednice u ličnom duhovnom podvigu može osjetiti na mjestu gdje je crkva kao zajednica, ali Boga mi i svi pojedinačni hrišćani ugrožena u Ukrajini?
Obzirom da ja to nisam uspio da kažem, to sam rekao i prošli put kada smo razgovarali, nisam uspio da vidim sve, ali kažu da u Lavri ima 79 časnih prestola. Znači možda se služi 79 liturgija. Većinu sam vidio, ali sve nisam. Međutim, u ovu prvu nedjelju posta, kažemo tako, Lavra bukvalno je onako kao zamrlo u jedan taj molitveno tihovanje, ništa ne radi, ne radi bogoslovija, ne radi akademija, ne radi ni jedan odjel crkve, ne radi mitropolija i svi smo sabrani u trapeznom hramu, i monasi, i vjerni narod, i mi studenti, i bogoslovi. Na bogosluženju tu je blaženješi sa nama, naši profesori, vladiki i svi ostali i zaista se osjeća jedan, kako bih rekao, s jedne strane taj pokajni karakter, ali s druge strane taj toržestveno iščekivanje onoga što će doći za nekoliko sedmica.
Koja bi bila, da kažemo, najprimetnija i najočiglednija razlika i da li uopšte postoji razlika u bogoslužbenoj praksi kod nas i kod braće Ukrajinaca?
Potpuno istovetna bogoslužbena praktika, posebno što mi koristimo bogoslužbene knjige koje su reprint izdanja upravo Kijevske mitropolije, tipografije Kijevo-Pečerske lavre. Znači u potpunosti isto. Ajde mogu da kažem, možda su bogosluženja ovdje malo svečanija u smislu zato što horovi pevaju ono što bi se trebalo pevati, ali to je otprilike isto. Se sjećam kad sam bio bogoslov na Cetinju, čitali smo sve isto u prvoj nedelji što čitamo ovdje u Kijevskoj lavri, s tom razlikom što je mnogo više ljudi, tu dobro i ogroman je grad. A ono što je malo drugačije nego drugim danima jeste da dolaze stotine, da ne kažem možda i hiljade ljudi, to je teško izbrati, dolaze na svetu tajnu ispovijesti. I svakako u nedelju koja je pred nama, nedjelju pravoslavlja će biti ljudi mnogo na pričešću, ali kažem, sada su bogosluženje isključivo skoncentrisana samo u jedan hram, ne u mnoge hramove lavre, ipak da se to pretpostavlja, to je neki drevni njihov običaj, da se iskaže to jedan taj pokajnički karakter, taj, prosto da pokažemo i na taj jedan vidljivi način da smo mi zajedno, da smo mi tu jedinstveni. Kako da vam kažem, Lavra je nekako sada ovih prvih sedam dana, ona tako utihne. Utihne, ni zvona se ne čuje, ništa se ne čuje. Samo bukvalno čujete, pošto ima jako zvučenje, u čitavoj Lavri se čuje samo čitanje psalama Davida.
Oče Petre, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce, što smo eto ukratko govorili o pokajnom kanonu svetog Andreja Kritskog, mada, kao što ste rekli, teško je izdvojiti jedan segment velikog posta iz čitavog konteksta kako pripremnih, tako i ovih posnih nedelja. Međutim, to nam je to samo povod da se ponovo čujemo i da ponovo nekom drugom prilikom obradimo neku drugu također veoma interesantnu temu.
Hvala vam, neka vam je srećan ovaj post, da ga dobro svi ispostimo, da se, kako kaže u liturgiji ranije osveštenih darova svetog Grigorija Velikoga, da se dobri ratnici ovog duhovnog rata pokažemo, da glave nevidljivih zmija uništimo i da se poklonimo svetome Hristovom vaskrsenju.
Hvala vam, uvaženi slušalci. Imali ste prilike da čujete oca Petra Petrića, koji se nalazi na usavršavanju svojih bogoslovskih studija u Kijevo-Pečerskoj lavri, odakle nam se i javlja i donosi nam blagoslove svih svetitelja, kojih zaista ima mnogo i koji do današnjeg dana čudotvore ove velike lavre. Vi dalje ostanite na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. U 17 časova direktno ćemo prenositi pokajni kanon svetog Andreja Kritskog iz Cetinskog manastira.